Հաճախ ամենից դժվարը սպասումին դիմանալն է։ Երբ գազանորսն ապ դուրս եկավ, նա կարծում էր, որ մի քանի րոպեից հետո իրենք ենթարկեն հնդկական վրեժխնդրության հնարած տանջանքներին և պատրաստվում էր արիությամբ դիմավորել իր ճակատագրին։ Բայց հետաձգումն ավելի տանջալից դուրս եկավ, քան տառապանքների անմիջական մոտիկությունը, և ենթադրյալ զոհն արդեն սկսել էր լրջորեն մտորել փախուստի որևէ հանդուգն փորձի մասին, միայն թե վերջ տար այդ տագնապալի անորոշությանը, երբ նրան անսպասելիորեն հրավիրեցին նորից ներկայանալ դատավորներին, որոնք վերստին նստել էին նախկին կարգով։ «Եղջերուներ սպանող», սկսեց ճեղքված կաղնին, հենց որ գերին նորից հայտնվեց նրանց առջև։ «Մեր ծերունիները իմաստուն խոսք լսեցին, նրանք այժմ պատրաստ են խոսելու. դու այն մարդկանց սերունդն ես, որոնք նավարկելով այստեղ են եկել ծագող արևի կողմից, մենք մայր մտնող արևի որդիներն ենք. Մենք մեր դեմքը դարձնում ենք դեպի մեծ քաղցր լճերը, երբ ցանկանում ենք նայել մեր գյուղերի կողմը. Գուցե արևելքում ընկած է իմաստուն բոլոր տեսակի հարստություններով առատ մի երկիր, բայց արևմուտքի երկիրը շատ հաճելի է. Մենք ավելի շատ սիրում ենք նայել այդ կողմը. Երբ նայում ենք դեպի արևելք, մեզ սարսափ է համակում. Մակույկ մակույկի հետևից այստեղ ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են բերում արևի հետքով, ասես թե ձեր երկիրը լեփ լեցուն է և նրա բնակիչները պրունկներից թափվում են. Կարմիր մարդիկ արդեն քիչ են մնում, նրանք օգնության կարիք են զգում. Մեր լավագույն տնակներից մեկը դատարկվել է, նրա տերը մահացել է. Շատ ժամանակ կանցնի, մինչև նրա տղան այնքան մեծանա, որ նստի նրա տեղը. Ահա նրա այրին, նա որսամսի կարիք ունի, որպեսզի կերակրվի և կերակրի իր երեխաներին, քանի որ նրա տղաները նման են ջահել կանեփահավերի, որ դեռ չեն հասցրել հեռանալ բնից. Քո ձեռքն է նրան գցել այդ սարսափելի դժբախտության մեջ. Քեզ վրա երկու պարտականություն է ընկած, մեկը լուսանի վերաբերյալ, մյուսը երեխաների. Գանգամաշկի դիմաց գանգամաշկ, կյանքի դիմաց կյանք, արյան դիմաց արյուն. Այսպիսին է օրենքներից մեկը, բայց մյուս օրենքը հրամայում է կերակրել երեխաներին. Մենք քեզ ճանաչում ենք, եղջերուներ սպանող. Դու ազնիվ ես, երբ մի բան ասում ես, դրան կարելի է հավատալ. Դու միայն մեկ լեզու ունես, այն երկատված չէ ինչպես օձինը. Քո գլուխը երբեք չի թաքնվում խոտի մեջ, բոլորն էլ կարող են այն տեսնել. Դու ինչ որ ասում ես, այն էլ անում ես. Դու արդարասեր ես. Երբ երբևէ մեկին վիրավորում ես, ապա շտապում ես փոխհատուցել վիրավորվածին. Ահա Սումախան, նա մենակ է մնացել իր տնակում, նրա երեխաները լաց են լինում և ուտելիք պահանջում. Ահա հրացան, որը լիցքավորված է և պատրաստ է կրակոցի. Վերցրու հրացանը, գնա անտառ, եղջերու սպանիր և միսը բեր դիր լուսանի այրու առաջ. Կերակրիր նրա երեխաներին և դարձիր նրա ամուսինը. Դրանից հետո քո սիրտը կդադարի դելավարական ձևով խփելուց և կդառնա հուրոնական. Սումախայական ժներն այլևս չեն լսի մանկան լացի ձայն. Իմ ժողովուրդը նորից կգտնի կորցրած ռազմիկին. Հենց դրանից էլ ես վախենում էի ճեղքված կաղնի, պատասխանեց գազանորսը, երբ հնդկացին վերջացրեց իր խոսքը. Այո, ես վախենում էի, որ բանը դրան կհասնի. Սակայն ճշմարտությունն ասելը երկար չի տևի, և նա վերջ կդնի այդ արթիվ բոլոր սպասումներին. Մինգ, ես սպիտակ մարդ եմ ու ծնվել եմ քրիստոնյա, և ինձ վայել չէ կին վերցնել կարմրամորթ հեթանոսների միջավայրից. Ես դա չէի անի նաև խաղաղ ժամանակ, պայծառ արևի լույսի ներքո, առավել ևս ես դա չեմ կարող անել ամպրոպաբեր ամպերի ներքո, որպեսզի փրկեմ կյանքս. Ես, թերևս, երբեք չեմ ամուսնանա և իմ ամբողջ կյանքը կանցկացնեմ անտառներում, չունենալով սեփական տնակ, բայց եթե կանխորոշված է այդ բանը լինելու, ապա իմ վիգվամի դուռը վարակույրով կծածկի միայն իմ գույնի կինը. Ես շատ հաճույքով կհամաձայնեի կերակրել ձեր զոհված ռազմիկի երեխաներին, եթե կարողանա այդ բանն անել առանց ինձ խայտառակելու, բայց դա անհնարին է, քանի որ ես չեմ կարող ապրել հուրոնական գյուղում. Ձեր երիտասարդները պետք է որսանեն Սումախայի համար, և երբ նա նորից կամուսնանա, թող իր համար ամուսին գտնի ոչ այնպիսի երկար ոտքերով, որպեսզի նա չվազի իրեն չպատկանող հողի վրայով. Մենք Մարտեն չել ենք ազնիվ կռվում, և նա զոհվեց. Ամեն մի քաջ պետք է այդ բանին պատրաստ լինի. Դու սպասում ես, որ ինձ մոտ Մինգի սիրտ Երևան գա. Նույնպիսի հիմքով դու կարող ես սպասել, որ սպիտակ մազեր Երևան երեխայի գլխին կամ հապալաս աճի սոճու վրա. Ոչ, ոչ, Մինգ, ես սպիտակ մարդ եմ, որքանով որ խոսքը կանանց մասին է, և դելավար եմ ամեն դեպքում, ինչ վերաբերում է հնդկացիներին. Գազանորսը հազիվ էր այդ խոսքերն ասել, երբ ընդհանուր քրտմնջյուն լսվեց. Իրենց զայրույթն առանձնապես բարձր էին արտահայտում ծեր կանայք, իսկ գեղեցկուհի Սումախան, որն իր տարիքով ավելի հարմար էր մեր հերոսի մայրը լինելու, բոլորից բարձր էր աղաղակում. Բայց անբավականության այդ բոլոր արտահայտությունները պետք է երկրորդ պլան նահանջեին հովազի վայրակչարության վրա. Այդ դաժան առաջնորդը անարգանք էր համարում, որ իր քրոջը թույլ են տվել դառնալու սպիտակամորտ ինգիզիկին. Անմխիթար այրու համար խնդրանքներից հետո միայն նա մեծ տհաճությամբ իր համաձայնությունը տվեց այդ ամուսնության արթիվ, որը, ի դեպ, լիովին համապատասխանում էր հնդկական սովորություններին. Այժմ նրան դաժանորեն խոցեց այն, որ գերին մերժեց իրեն ցույց տված պատիվը. Հուրոնի աչքերում փայլատակեց գիշատիչ կատաղությունը, հիշեցնելով այն գազանին, որի անունը նա կրում էր. «Շուն է, սպիտակամորթը», իրոկեզերեն բացականչեց նա. «Գնա քո ցեղի բակապաշների հետ որնա ձեր որսորդական ամայի հանդերում»։ Նրա խոսքերն ուղեկցվեցին համապատասխան գործողությամբ։ Նա դեռ շարունակում էր խոսել, երբ նրա ձեռքը բարձրացավ և օդում սուլեց տոմահավկը։ Եթե հնդկացու բարձր ձայնը չգրավեր գազանորսի ուշադրությունը, այդ պահը հավանաբար վերջինը կլիներ մեր հերոսի կյանքում։ Հովազը վտանգավոր զենքը նետեց այնպիսի ճարպկությամբ և այնպիսի մահաբեր դիպուկությամբ, որ անպայման կճեղքեր գերու գանգը։ Բարեբախտաբար, գազանորսը ժամանակին ձեռքը մեկնեց և նույնպիսի ճարպկությամբ բռնեց կացնի պոչից։ Տոմահավկը այնպիսի ուժով էր թռչում, որ երբ գազանորսը բռնեց, ձեռքն ակամա ընդունեց մի դիրք, որն անհրաժեշտ էր պատասխան հարվածի համար։ Դժվար է ասել, թե որ հանգամանքը խաղաց գլխավոր դերը, գուցե իր ձեռքում զենք տեսնելով, որ սորդը ենթարկվեց վրեժի ծարավին, իսկ գուցե բարկության անսպասելի բռնկումը հաղթեց նրա սովորական սառնարյունությանն ու զսպվածությանը։ Ինչպես էլ որ եղած լինի, նրա աչքերը փայլատակեցին, այտերին կարմիր բծեր երևացին և, հավաքելով իր բոլոր ուժերը, գազանորսը տոմահավկը նետեց հարձակվողի վրա։ Այդ հարվածն այնպես անսպասելի եղավ, որ հովազը չհասցրեց ձեռքը բարձրացնել կամ գլուխը մի կողմ ծռել։ Փոքրիկ սուր կացինը դիպավ ուղիղ նրա աչքերի մեջտեղին և տառացիորեն ճեղքեց գլուխը։ Առաջ ցատկելով, ինչպես մահացու վիրավորված օձն է նետվում թշնամու վրա, այդ ուժեղ մարդը հոգևարքի ջղակցկումների մեջ ամբողջ հասակով մեկնվեց բացատի կենտրոնում։ Բոլորն առաջ նետվեցին նրան բարձրացնելու համար, մի պահ մոռանալով գերու մասին։ Որոշելով վերջին հանդուգն փորձը կատարել իր կյանքի փրկության համար, գազանորսը եղջերուի արագությամբ սկսեց փախչել։ Մեկ վայրկյան անց ամբողջ հորդան, երիտասարդներն ու ծերերը, կանայք ու երեխաները, թողնելով հովազի անկյանք մարմինը, տագնապալի ոռնոցով նետվեցին հետապնդման։ Որքան էլ անսպասելի տեղի ունեցավ դեպքը, որը գազանորսին դրթեց ձեռնարկելու այդ հանդուգն փորձը, հանկարծակի չբերեց նրան։ Անցած մեկ ժամվա ընթացքում նա լավ կշռադատեց բոլոր հնարավորությունները և ճշգրիտ հաշվարկեց բոլոր հավանականությունները, որոնք նրան հաջողություն կամ անհաջողություն էին խոստանում։ Այսպիսով, հենց առաջին վարկյանից նա տիրապետեց իրեն և իր բոլոր շարժումները ենթարկեց բանականության հսկողությանը։ Բացառապես դրա շնորհիվ նա հասավ առաջին և շատ կարևոր առավելությանը, այն է, կարողացավ բարեհաջող անցնել ժամապահների շղթան։ Նա դրան հասավ մի շատ հասարակ միջոցի օգնությամբ, որը, սակայն, արժանի է հատուկ նկարագրության։ Թփուտները հրվանդանում անհամեմատ ավելի նոսր էին, քան ափի մյուս մասերում։ Դա բացատրվում է նրանով, որ որսորդներն ու ձկնորսներն այստեղ հաճախ էին ճամբար դնում։ Խիտ մացառուտները սկսվում էին այնտեղ, ուր հրվանդանը միանում էր մայր ցամաքին և այնուհետև երկար շերտով ձգվում էին դեպի հյուսիս ու հարավ։ Գազանորսը փախավ դեպի հարավ։ Ժամապահները թավուտից մի փոքր հեռու էին կանգնած և նախքան նրանց կհասնեին տագնապալի ազդանշանները, Գազանորսը հասցրեց թաքնվել խիտ թփուտներում։ Սակայն մացառուտներում վազելը բոլորովին անհնար էր, և Գազանորսը ստիպված եղավ մոտավորապես 40-50 յարդ գնալ ջրի միջով, որը հասնում էր մինչև ծնկները և նրա համար նույնպիսի խոչընդոտ էր, ինչպես և հետապնդողների համար։ Վերջապես, մի հարմար տեղ գտնելով, նա կտրեց անցավ թփուտները և խորացավ անտառում։ Գազանորսի վրա մի քանի անգամ կրակեցին, երբ նա դանդաղորեն գնում էր ջրի միջով, իսկ երբ նա երևաց անտառեզրին, հրացանային կրակն ավելի հաճախացավ։ Բայց ճամբարում սարսափելի իրարանցում էր տիրում, ընդհանուր խառնաշփոթության մեջ իրոկեզները կրակում էին հապճեպորեն, չհասցնելով նշան բռնել, և դրա շնորհիվ Գազանորսին հաջողվեց անվնաս դուրս պրծնել։ Գնդակները սուլում էին նրա գլխավերևում, մի քանիսը գրեթե կողքին կոտրեցին ճյուղերը, բայց և այնպես ոչ մի գնդակ չկպավ նույնիսկ նրա հագուստին։ Այդ անմիտ փորձերի հետևանքով առաջացած քաշքշուկը մեծ ծառայություն մատուցեց Գազանորսին, որը նախքան հետապնդողների մեջ հարաբերական կարգ ու կանոն հաստատվելը 100 յարդով կարողացավ առաջ անցնել նույնիսկ առջևից վազող հուրոններից։ Որսորդի հետևից ծանր հրացաններով վազելը անհնար էր, շտապ կրակելով աղոտ հույս ունենալով պատահաբար վիրավորել գերուն, հնդկացի լավագույն վազողները մի կողմ գցեցին հրացանները, կանանց ու երեխաներին հրամայելով վերցնել ու նորից լիցքավորել։ Գազանորսը շատ լավ էր հասկանում սկսված պայքարի հուսահատ բնույթը և այդ թանկարժեք ակնթարթներից ոչ մեկը չէր կորցնում։ Նա գիտեր նաև, որ փրկվելու միակ հույսը ուղիղ գծով վազելն է։ Եթե նա շրջվեր այս կամ այն կողմը, ապա թվապես զգալիորեն գերակշռող հակառակորդը կարող էր հասնել նրան։ Այդ պատճառով էլ նա ուղղություն վերցրեց անկյունագծով և սկսեց բարձրանալ բլուրը, որն այնքան էլ բարձր ու զառիվեր չէր, բայց բավականին հոգնեցուցիչ դուրս եկավ այն մարդու համար, որը փախչում էր մահացու վտանգից։ Այստեղ Գազանորսը սկսեց դանդաղ վազել, որպեսզի ժամանակ առ ժամանակ շունչ քաշելու հնարավորություն ունենա։ Այն տեղերում, ուր վերելքը խիստ զառիվեր էր, որսորդն անցնում էր նույնիսկ մանրավազքի կամ արագ քայլքի։ Նրա հետևում ոռնում ու թռչկոտում էին հուրոնները, բայց նա դրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում, լավ իմանալով, որ նրանք դեռ պետք է հաղթահարեն նույնպիսի խոչընդոտներ նախքան վերև հասնելը։ Մինչև առաջին բլրի գագաթը հասկացավ, որ հարկավոր է շրջանցել մի խոր հեղեղատ, որից այն կողմ սկսվում էր երկրորդ բլրի ստորոտը։ Համարձակ բարձրանալով կատարը, նա ագահորեն նայեց շուրջը, փնտրելով մի այնպիսի տեղ, ուր հնարավոր լիներ թաքնվել։ Կատարին հողը բոլորովին հարթ էր, բայց նրա առջև ընկած էր տապալված մի ծառ, իսկ խեղտվողն, ինչպես ասում են, ձեռքը գցում է ծղոտին։ Ծառը տապալվել էր հեղեղատին զուգահեռ, կատարի մյուս կողմում, որտեղ արդեն սկսվում էր վայրեջքը։ Նրա տակ մտնելը, բնին կիպ սեղմվելը մի ակնթարթի գործ էր։ Սակայն, նախքան իր հետապնդողներից թաքնվելը, Գազանորսն ամբողջ հասակով մեկ կանգնեց և հաղթական կոչ արձակեց, ասես թե ուրախանալով առաջիկա վայրեջքով։ Հաջորդ վարկյանին նա թաքնվեց ծառի տակ։ Հազիվ էր այդ խորամանկությանը դիմել, երիտասարդ նզգաց, թե դա ինչպիսի ծայրահեղ ջանքեր էր պահանջել իրենից։ Նրա ամբողջ մարմինը դողդողում ու բաբախում էր, սիրտն ավելի արագ էր զարկում, ասես թե պատրաստ էր հենց հիմա դուրս թռչելու կրծքավանդակից, թոքերն աշխատում էին դարբնի փուքսի նման։ Սակայն կամաց-կամաց նա հանգստացավ, և նրա սիրտն սկսեց խփել ավելի հանգիստ ու դանդաղ։ Շուտով լսվեց հակադիր լանջով բարձրացող հուրոնների քայլերի ձայնը, իսկ սպառնալի աղաղակներ ազդարարեցին նրանց մոտենալու մասին։ Հասնելով կատարին, առջևից գնացողները բարձրաձայն աղաղակեցին, հետո երկյուղելով, որ թշնամին կարող է փախչել, նրանք մեկը մյուսի հետևից թռան անցան տապալված ծառի վրայով և սլացան ներքև, հույս ունենալով փախստականին նկատել ավելի շուտ, քան նա կհասնի հեղեղատի հունին։ Այդպես նրանք գնացին միմյանց հետևից և նետին ժամանակ առ ժամանակ թվում էր, որ բոլոր հուրոններն արդեն առաջ են անցել։ Սակայն անմիջապես հայտնվում էին ուրիշները, և նա հաշվեց մոտ 40 մարդ, որոնք թռան անցան ծառի վրայով։ Բոլոր հուրոնները վերջապես իջան հեղեղատի հունը, նրանից 100 ոտնաչափ ներքև, իսկ մի քանիսն արդեն սկսեցին բարձրանալ դիմացի բլրի լանջով, երբ հանկարծ գլխի ընկան, որ ինչպես հարկն է չգիտեն, թե ինչ ուղությամբ պետք է առաջ գնան։ Դա վճռական պահ էր, և թույլ նյարդերով կամ հնդկական պատերազմի բոլոր խորամանկությունները քիչ ճաշակած մարդը, հավանաբար վեր կթռչեր ու կսկսեր փախչել։ Բայց գազանորսն այդ բանը չարեց։ Նա շարունակեց պարկել, աչալրջորեն հետևելով այն ամենին, ինչ տեղի էր ունենում ներքևում։